do të zhvilloj një takim të shkurtër me presidentin Çek Miloš Zeman, i cili konsiderohet i afërt me Rusin. Fokusi i vizitës së sekretarit Pompeo do të jetë në fushatën që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë për të bindur vendet që të shmangën kompanisë kineze Huawei në rrjetet e tyre të teknologjisë së rrjetit 5G. Washingtoni e konsideron si një kërcënim serioz këtë kompani, pasi thotë se të dhënat e përdoruesve të rrjetit 5G mund të bien në duart e Partisë Komuniste të Kinës. Me kryeministrin Çek, Pompeo do diskutojë edhe për bashkëpunimin e energjisë bërthamore dhe nismën e tre deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjen mes vendeve të Evropës qendrore dhe lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digjitale, transmeton zëri Amerikës. Më pas, Pompeo do të qëndrojë në Sloveni, ku do të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale për sigurinë e rrjetit 5G. Sipas zërit Amerikës, Slovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtu quajturin në rrjetet e pastra 5G për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celular. Në Austri, delegacioni lart amerikan do të takohet me kancelarin Sebastian Kurz për bisedime mbi tregtinë SBA Austri dhe përfshirjen Austrisë në misionet paqëruese në gjithë botën. Austria është selia Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit nga Irani të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore, nga e cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr. Të shtunën, sekretari do të vizitoj Poloninë për diskutuar për vendosjen e trupave të tërhequra nga Gjermania. Pentagoni ka thënë kohët e fundit se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 6400 ushtarë nga Gjermania dhe do t'i zhvendosin afro 5600 tek aleat të tjerë të NATO-s. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka lidhjet ngushta me presidentin polak Andrzej Duda, i cili kishte vizituar shtëpinë e bardh disa ditë përpara se të rizgjidhej në qershor. Një çështje tjetër që ndërlidh preokupimet e të dyja vendeve është edhe gazsjellësi rus. Polonia është e gazsjellësin rrjedha veriore 2, i cili do të dyfishonte kapacitetin e eksportit të gazit të Rusisë përmes detit Baltik si një kërcënim për sigurinë energjetike të Evropës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të martën janë shtuar 171 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 463 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 13 viktima, duke quar numrin total të vdekurve në 354. Sipas dhënave të këtij instituti, martën janë regjistruar edhe 190 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3988. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10590 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Shërbimi Spitalor dhe Klinika Universitare e Kosovës kanë njoftuar të martën se institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 628 pacientë, prej tyre 440 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s, është thënë se 14 pacientë janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes, derisa 419 të tjerë janë në oksigjenoterapi. Ndërkohë, disa laborator në Prishtinë të licencuar për testet serologjike për koronavirus kanë nisur punën duke njoftuar se çmimet variojnë nga 25 deri në 50 euro, varësisht nga numri i testeve për antitrupa. Çmimet për testet serologjike në Kosovë dallojnë nga laboratori në laborator. Në vendet e rajonit, çmimet për testim serologjik në disa institucione private shëndetësore janë prej 17 deri në 32 euro. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë e Veriut, Venko Filipçe, ka njoftuar se asnjë nga udhëtarët që kanë fluturuar nga aeroporti i Shkupit për në Turku të Finlandës nuk kanë pasur vendim për vetizolim nga ana Inspektoratit Qytetëror Sanitar dhe Shëndetësor të Maqedonisë së Veriut. Të hënën, ministria për çështje sociale dhe familjare e Finlandës, Krista Kiuru, ka bërë të ditur se Finlanda do të vendosë masën e testimit të detyrueshëm për COVID-19 dhe vetizolimit për udhëtarët që vijnë nga vendet me rrezik të lartë, pasi nga 157 pasagerët që po ktheheshin nga Shkupi, 24 kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, shumica pasagerëve në këtë fluturim kanë udhëtuar me pasaportë të Kosovës dhe Suedisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se një vaksin për luftimin e koronavirusit e zhvilluar në Rusi është e gatshme për përdorim dhe se njëra nga vajzat e tij është vaksinuar. Putini ka bërë këtë njoftim në një takim të qeverisë më 11 gusht, duke theksuar se vaksina është treguar efikase gjatë testimit dhe mund të krijojë imunitet të qëndrueshëm nga koronavirusi. Më shumë se 100 vaksinat mundshme janë duke u zhvilluar në botë, të paktën 4 nga ato janë në fazën finale të testimit në njerëz. Faza 3 e testimit përfshin miliona njerëz dhe procesi zgjat për disa muaj sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. OBSH-ja javën e kaluar ka kërkuar nga Rusia që të ndjekë të gjitha metodat e nevojshme dhe fazat që çojnë në zhvillimin e një vaksine të sigurt. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se ka kuptuar kritikën e ambasadës amerikane për blerjen e armëve kineze dhe të njëjtën e interpreton si një komunikat politike. Sa herë që vendosim të blejmë diçka, dikush gjithmonë ka diçka kundër nesh dhe kjo është logjike, tha Vučić gjatë një vizite në sheshin Sava në Beograd. Ky është komenti i parë i Vučićit lidhur me deklaratën e ambasadës amerikane në Beograd dhe në Radion Evropa e Lirë më 10 gusht, ku thuhet se qeveritë duhet të kuptojnë rreziqet dhe kostot afatshkurtra dhe afatgjata nga të bërit biznes me kompanitë kineze. Presidenti Vučić tha se Serbia ende nuk e ka bler sistemin raketor kinez për mbrojtje të tipit FK3, por që ka menduar për të. Ne gjithmonë do të marrim vendime vetë për ndryshe FK3 nuk është në listën e sankcioneve amerikane, tha Vučić. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi tha më 10 gusht se blerja pajisje vushtarake dhe mbrojtje është një vendim sovran. Tensionet mes Greqisë dhe Turqisë mbesin në nivel të lartë derisa të dyja vendet kanë dërguar anije luftarake në mezeun lindor, raporton Associated Press. Turqia dërgoi një anije kërkimore për të kryer kërkime sismike për burimet gazit dhe naftës në një zonë për cilën Greqia thosë është pjesë e saj. Greqia tha se do të kërkojë një takim urgjent të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi zyra e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Ankaraja njoftoi të ënën se anija e saj kërkimore dhe dy anije mbështetëse luftarake do të zhvillojnë aktivitete kërkimore në detin mesdhej midis Çiprës dhe Greqisë deri më 23 gusht. Greqia cilësoi këtë si një veprim të paligjshëm që shkelte të drejta sovrane të vendit. Anijet e luftarake greke janë dërguar në zonë dhe po monitorojnë aktivitetet anijes turke derisa ushtria është në gatishmëri, thanë zyrtarët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për të informuar me trejet në Kosovë dhe bot vizitoni faqën tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.